zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Lidskoprávní cenu Václava Havla získal ve Štrasburku běloruský aktivista. Česko nabídlo vojáky pro misi na Golanských výšinách. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo občany k očkování proti chřipce. Historicky první mezinárodní cenu Václava Havla za lidská práva získal běloruský bojovník za lidská práva Ales Bialyatsky, oznámila to Rada Evropy. Bialyatsky je šéfem největší běloruské organizace na ochranu lidských práv Vjasna a v minulosti byl nominován na Nobelovu cenu za mír. Nyní je vězněn kvůli údajným daňovým podvodům. Ve Štrasburku ho zastupuje jeho žena. Lidé z některých krajů Česka budou volit do poslanecké sněmovny méně politických stran, než kolik se jich zaregistrovalo. Některé totiž neopravily chyby na svých kandidátkách. Jejich registrace končí v pondělí. Bezchybné kandidátní listiny pošlou zítra krajské úřady státní volební komisi. Volit do sněmovny budou lidé 25. a 26. října. Ředitelství silnic a dálnic výrazně vzrostly náklady na právníky. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že za 3 uplynulé roky ŘSD zaplatilo téměř 360 milionů korun. Některé právní služby pak neodpovídaly zadání, řekla mluvčí NKÚ Olga Málková.
Právní poradci tak za sazbu 3,5 tisíce korun na hodinu například vytvářeli obrázek ke směrnici, to stálo 7 tisíc korun, graf ke směrnici, to stálo 2,5 tisíce korun, anebo stěhovali archiv o 2 patra výš, to stálo bezmála 30 tisíc korun.
Kontroloři také zjistili, že ŘSD porušilo zákon, když rozdělilo zakázku na poradenství na 7 menších zakázek. Česká republika oficiálně nabídla OSN vojáky pro mírovou misi na Golanských výšinách. Účast české armády zde ale připadá v úvahu nejdříve v roce 2015. OSN naproti tomu vyjádřila zájem o nasazení českých vrtulníků v misích v Súdánu a Mali. Při návštěvě 6. první skupiny speciálních sil v Prostějově to řekl ministr obrany v demisi Vlastimil Picek. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Hlavní runway na letišti Václava Havla se po roce a půl oprav vrací do provozu. První letadla by z ní měla odstartovat už dnes večer. Zrekonstruovaná dráha má nová navigační světla, čidla nebo zabezpečovací systém a bude schopná přijmout i ta největší letadla. Práce na runway letiště přišly bezmála na 500 milionů korun, říká ředitel pro rozvoj a správu majetku Jiří Kraus.
Během rekonstrukce byly demontovány kompletně světelná zabezpečovací zařízení, odvodňovací žlaby, veškeré trubky pro přívody kabelů, kabelové šachty a podobně. Potom vše musí projít komplexními zkouškami a takzvaným záletem a schválením úřadu civilního letectví a pak může jít teprve dráha do provozu.
To přivítají hlavně obyvatelé Prahy 5, 6 a okolních obcí, které rušil hluk letadel startujících z vedlejší runwaye. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby zvážili očkování proti sezónní chřipce. Jen v loňském roce zemřelo v souvislosti s chřipkou 151 Čechů. Očkovat by se měli nechat především lidé s chronickým onemocněním a seniori nad 65 let. Ti mají v řadě případů podle mluvčí ministerstva Viktorie Plívové očkování zdarma.
V současné chvíli se blížíme době, kdy by bylo vhodné nechat se proti chřipce opět očkovat. A to zejména u osob starších, osob chronicky nemocných, ale nejen u nich. U některých skupin pojištěnců je očkování proti chřipce hrazeno ze zdravotního pojištění. Jedná se například o osoby starší 65 let věku, o pacienty se závažným chronickým onemocněním, například srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, nebo pacientů s farmakologicky léčeným diabetem.
Česká věda by mohla být zase o krok dál ve vývoji nových léčiv. V Praze se minulý týden otevřelo nové výzkumné centrum CZ Open Screen na testování 100 000 sloučenin a chemikálií. Z nich by mohly v budoucnu vzniknout například účinnější léčiva na nádorová onemocnění nebo cukrovku. Ředitel Ústavu molekulární genetiky Václav Hořejší popsal, co bude cílem unikátního výzkumu.
Tenhle program je důležitý jednak z hlediska základního výzkumu, protože umožňuje najít sloučeniny, které mají zajímavé biologické účinky pro účely základního výzkumu, ale hlavně je důležitý jako velice účinný nástroj pro objevování látek, které mají komerční potenciál nebo potenciál jakožto léčivo.
Novou podobu získaly po dlouholeté rekonstrukci Havlíčkovy sady v Praze 2. Celková cena za renovaci rozlehlého parku se vyšplhala až na 365 milionů korun. Nejnákladnější byly hlavně opravy schátralých budov. V parku známém pod názvem Grébovka přibyly také nové stromy, dětská hřiště a schůdnější jsou i cesty. To si pochvaluje i místní obyvatelka Lída Frštenská.
Líbí se mi velice, bylo na čase, aby se to dalo do pořádku. V těch zákoutích vznikla spousta hřišť, je mnohem upravenější, člověk nemá strach tamto dítě položit i na zem, na trávník. Myslím si, že v tomhle tom je mnohem lepší.
Ze sportu. Tenista Tomáš Berdych se po finále v Bangkoku vrátil na 5. místo světového žebříčku. Přeskočil opět švýcarskou legendu Rogera Federera. Petra Kvitová se díky titulu v Tokiu posunula z 11. příčky zpátky na 7. Oba zároveň udělali další krok účasti na turnaji mistrů, respektive mistryň. Na závěr počasí v Česku bude jasno až polojasno, odpolední teploty 12 až 16 stupňů Celsia. A na řadě je stručný přehled pondělního tisku. Kardinál Reinhard Marx, který navštívil sobotní svatováclavskou pouť v Mladé Boleslavi, vyzval Čechy a Němce, aby pokračovali v procesu smíření, píše to deník Právo. Odsoudil také Mnichovskou dohodu, která byla podepsána před 75 lety. Dohoda podle něj znamenala pro mnoho lidí nepopsatelné utrpení. Jeho vystoupení přítomní odměnili dlouhým potleskem, píše deník Právo. Česko zjednoduší víza pro obchod s Čínou, napsali to Hospodářské noviny. Získat vstupní dokumenty má být snazší pro investory i pro turisty. Diplomacie plánuje v Číně například zavedení mobilního konzula, který by za významnými představiteli čínského biznisu osobně přijel a víza zařídil. Už od září diplomacie posílila konzulární úseky českých úřadů v Pekingu a v Šanghaji, napsali Hospodářské noviny. Na lepší dosažitelnost víz s ekonomicky atraktivními zeměmi je v rozpočtu na příští rok vyčleněno 50 milionů korun. Získat vízum by mělo být snazší třeba i pro Rusko. Zemědělci stále více na polích používají chemické postřiky, upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Za posledních 12 let vzrostla spotřeba pesticidů a herbicidů na českých polích o třetinu, hnojiv dokonce o více než polovinu. Vyplývá to ze zprávy o životním prostředí za minulý rok. Zemědělci ale se závěry zprávy ministerstva nesouhlasí. Tvrdí, že používají hnojiva a pesticidy výrazně méně než v 80. letech. Ministerstvo dopravy navrhuje od ledna zvýšit sazby mýtného pro kamiony. Lidovým novinám to řekla mluvčí ministerstva Andrea Volaříková. Podle Listu má být konečný návrh cen hotov ještě do voleb, které se uskuteční koncem října. Ministerstvo dopravy zatím neupřesnilo, jak konkrétně se jednotlivé sazby mýtného změní. Jak se ve Zlíně spí prvňáčkům ve škole a jací jsou Češi čtenáři, co nabídne Cyrilometodějský týden v Olomouci a o jakou unikátní transplantaci se úspěšně pokusili lékaři z pražského IKEMu. To vše uslyšíte v našem dalším vysílání. Seznámíme vás také s projektem Zahrada, který pomáhá duševně nemocným lidem. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Jan Charvát. Spát ve škole, to je možná sen mnohých prvňáčků a těm ve Zlíně se tento sen splnil. Na konci září mohli spolu se svými rodiči ve škole nejen přespat. Ve škole natáčela Zuzana Zatloukalová.
Jak vypadá škola v noci, zjistí prvňáčci 12. základní školy ve Zlíně na Podhoří. Protože jsou ve škole noví, mohou ji podle zástupkyně ředitelky školy Jaroslavy Millerové poznat i tímto netradičním způsobem.
Chystáme pro prvňáčky a pro jejich rodiče plně úžasnou akci, kterou jsme si nazvali Víkendovka a neb poznejme se už od první třídy. Účelem této víkendovky je vlastně navázat takovou užší spolupráci rodiny a školy. Určitě pozveme máme odborné lektory, kteří vlastně se na tomto budou podílet a po skončení těchto aktivit budou vlastně děti uloženi, bude o ně postaráno, budou mít nějaké čtení pohádek. Rodiče se zúčastní večer netradičních třídních schůzek, kde vlastně si se svými učiteli proberou potřebné věci. Budou spát i rodiče, i jejich děti ve škole a budou si to určitě nadmíru užívat.
Tuto akci na Podhoří chystají i pro starší žáky a jejich rodiče, aby i oni měli možnost seznámit se školou trochu jinak.
Mají se děti s handicapem učit ve specializovaných školách nebo je vhodnější zařadit je do běžných základních škol? Touto otázkou se v současnosti zabývají odborníci i politici. Evropská unie preferuje takzvané inkluzivní vzdělávání, kde jsou prakticky všechny děti ve stejné třídě. Brněnská katedra speciální pedagogiky nyní zveřejnila výsledky dlouhodobého výzkumu, za jakých podmínek by bylo možné zavést inkluzivní školství v Česku, pokračuje Ivan Holas.
Za určitých okolností je možné, aby se drtivá většina dětí vzdělávala společně. Ne všichni s tím ale souhlasí, zejména pak rodiče.
V jedné třídě za podmínek, že by mohli se současně učit svým vlastním tempem.
Je otázka, jestli učitelé by to zvládali. Asi by se mi to moc nelíbilo. Není to špatné, když ty děti jsou jakoby selektovány do nějakých tříd, kde vyloženě ta paní učitelka se může jim věnovat a tomu konkrétnímu jejich problému.
Podobné výhrady ale jen ojediněle zaznívají u rodičů dětí z brněnské základní školy 28. října, zvané též Osmec. Jedním z důvodů je to, že 80% dětí pochází ze sociálně vyloučených rodin. To byl taky hlavní důvod, proč už před časem vsadili právě na inkluzi, vysvětluje zástupce ředitelky Libor Tománek.
Je to samozřejmě složitější. Pokud mám homogenní skupinu nadaných dětí, tak nemám problém učit. Plus minus učím jakoby jednoho žáka, i když jich je 20. My tu máme 20 žáků a každý z nich má nějaký vzdělávací problém a my musíme vlastně jakoby individualizovat tu péči, pracovat s každým žákem. A jak to uděláme? No máme to poradenské pracoviště, které vytváří to zázemí, ale máme i určitý systém asistence a teď podle potřeby máme v těch třídách více pedagogických pracovníků. Čili může se stát, že v jedné třídě jsou třeba až 3 pedagogičtí pracovníci, z nich každý má nějaký úkol.
Funkčnost podobného systému v některých školách spochybňuje málo kdo. Klíčovou otázkou ovšem je, zda je možné a hlavně účelné jej aplikovat skutečně plošně. Konkrétní výhrady má například Alena Kýrová, zástupkyně ředitele základní školy Úvoz, kde se specializují mimo jiné na nadanější žáky.
Nějakou inkluzi ve školách provádíme prakticky už od začátku vzdělávání, ale pokud se v tom kolektivu sejdou děti s většími problémy, tak je to kontraproduktivní a vlastně všichni nedostanou to, co by měli v rámci výuky dostat. Opravdu plošná direktivní inkluzivní škola nedovedu si představit. Pokud ta porucha není příliš silná, tak to zvládne vyučující, ale pokud už je to třeba dítě se silným autismem, tam už v běžné třídě není možnost pro toho vyučujícího při současném počtu dětí ve třídách mu poskytnout takové podmínky, které konkrétně tady tyhle děti třeba potřebují.
Některé země už jsou v inkluzivním vzdělávání podstatně dále než my, i tam ale nejsou výsledky hodnoceny zcela jednoznačně. A případná radikální změna bez dostatečného zvážení všech kladů i záporů by mohla způsobit fatální škody pro celou společnost.
V areálu plzeňské fakultní nemocnice vyrůstají 3 nové budovy. Patří lékařské fakultě Univerzity Karlovy a bude v nich biomedicínské centrum a také nové prostory pro výuku mediků. Akce za zhruba 3,25 miliardy korun je z velké části hrazena z operačního programu Věda a výzkum pro inovace. S mikrofonem se na staveniště vydala i Martina Klímová. Projektový manažer Libor Kočí jí popsal, co se tam právě odehrává.
Dneska je postavená budova 5 teoretických ústavů a v budoucnu proti nám bude centrální objekt s centrálním vstupem s děkanátem a po pravé straně posluchárny další budovy teoretických ústavů a dalších provozů fakulty.
Tak se možná můžeme podívat dovnitř některé z těch budov.
Tak, teď jsme ještě trošku dýchaní, protože jsme vystoupali do téměř nejvyššího bodu celé naší výstavby a jsme v 6. nadzemním podlaží budovy Unimek, kde už je jenom technické zázemí, hlavně strojovny vzduchotechniky.
A do jedné ze stavěných budov se podle děkana Plzeňské lékařské fakulty Borise Kreutzberga přestěhuje 5 ústavů.
Bude to ústav biofyziky, fyziologie, patologické fyziologie, biologie a farmakologie. Nebudou úplně vyklizeny ty ústavy staré, naopak se tam trošku uvolní prostor pro lékařskou chemii, anatomii, histologii a taky knihovnu, protože oni tam byli hrozně natěsnaní a je to stará budova, která má řadu problémů, kromě toho památkově chráněná, takže si asi všichni dovedou představit, jak je problematické tam něco opravovat.
V biomedicínském centru bude pracovat více než 100 lékařů vědců, kteří se budou věnovat dvěma výzkumným programům.
Jeden program je zkoumání problematiky septického šoku. Když to řeknu trošku srozumitelně našim posluchačům, je to vlastně otrava krve, která vzniká při nejrůznějších chorobách. Toto je problematika, kterou velmi úspěšně řeší tým profesora Matějoviče z první interní kliniky a tam to budou dále rozvíjet. A druhý tým, vedený paní naší proděkankou, docentkou Králíčkovou, je zaměřený na regeneraci a reparaci tkání. Tam se bude dost jednat o kmenové buňky například.
A jak vědecké týmy, tak i studenti Plzeňské lékařské fakulty budou moci v nově stavěných budovách začít fungovat od září příštího roku.
Babička od Boženy Němcové je nejoblíbenější knihou mezi českými čtenáři. Zjistili to Národní knihovna a Ústav pro českou literaturu ve speciálním výzkumu. Nejpopulárnějším autorem je pak Michal Vývek. Průzkum také potvrdil, že Češi patří mezi nadprůměrné čtenáře. Slovo má Zuzana Petráňová.
Chodím do knihovny nejméně 3x do měsíce a nejčastěji si půjčuji fantastiku.
Do knihovny chodím docela pravidelně, můžu říct tak 2x do měsíce. Půjčuji si hlavně literaturu do školy.
Každý týden, každých 10 dní si půjčujem tak 2-3 knížky.
Knihovnu alespoň jednou ročně navštíví každý třetí Čech nad 15 let, ukázal průzkum. Často to bylo kvůli tomu, že doma neměli internet, říká Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu.
Naše digitální kultura umožňuje dneska stáhnout informace v podstatě všechny z internetu, takže student na malém městě zase spíše, který chodí na gymnázium, potřebuje napsat referát, tak dneska do té knihovny nemusí jít za tím slovníkem, za tou příručkou, on si je ťukne v Wikipedii a má to hned.
Do knihovny ale chodíme daleko víc než ostatní Evropané. Například v Německu si půjčuje knihy jen každý pátý. Podle ředitele knihovnického institutu Víta Richtera má totiž Česko vybudovanou hustou síť knihoven.
V České republice je zhruba asi 5 500 knihoven. V celé Evropě Unie je to asi 60 tisíc veřejných knihoven a když si to přepočteme na počty obyvatel, tak v České republice je asi 5 knihoven na 10 tisíc obyvatel, zatímco průměr Evropské unie je 1,3 knihovny na 10 tisíc obyvatel, takže ten rozdíl je značný.
Lidé si do knihoven chodí hlavně pro beletry. A jaké knížky si čtenáři nejvíc půjčují?
V loňském roce nejpůjčovanější kniha českého autora byla kniha Michala Vývega Mafie v Praze. A pokud jde o zahraničního autora, tak to byl alchymista brazilského autora Coelha.
Říká Richter. Český čtenář si za rok koupí v průměru 2 knihy. Na rozdíl od Spojených států, ale Češi zatím nepřišli na chuť elektronickým knihám, říká Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu.
Pořád jsme to nepřijali, že ta elektronická kniha je jako kniha. Pořád jaksi asi trváme na tom, že kniha není jenom sdělení, ale že to je i ten tvar, či ten artefakt. Pořád jaksi se nemůžeme zbavit té představy knihy jako jistého trojrozměrného předmětu.
Průzkum potvrdil, že ženy čtou víc než muži.
A právě toto pondělí začíná týden knihoven. Ty nabízejí řadu akcí, setkání se spisovateli, výstavy, ale také například amnestie pro nepořádné a zapomnětlivé čtenáře. Má cyrilometodějská tradice šanci stát se ideovým základem české státnosti? Proč se Konstantina a Metoděje každý dovolává ve svůj prospěch? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese Cyrilometodějský týden Univerzity Palackého v Olomouci. Pokračuje Blanka Mazalová.
Zde zarestvě našemu gospodí.
Na jaře 863 se poprvé setkali solunští bratři Konstantin a Metoděj s obyvateli Velké Moravy. O 1150 let později se sešel na Moravě emeritní rektor Olomoucké univerzity, literární historik Josef Jařab, s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Slovo dalo slovo a vznikl nápad vyzkoušet si, jak funguje odkaz dvou vzdělaných věrozvěstů v současné české společnosti, konkrétně v politice, teologii, lingvistice, hudbě či historii. Josef Jařab navíc přiznává, už v dětství pro něj byli Cyril a Metoděj velkým vzorem, kvůli nim se dokonce chtěl stát knězem.
Já jsem a rodina chtěla, aby byl kněz, takže jsem chtěl být přinejmenším Cyril a Metoděj, ale 48. rok tomu zabránil.
Hned první přednáška Pavla Ambroze otevře otázku, co znamená příchod obou vzdělaných bratrů pro českou a československou státnost.
Pan profesor Ambroz právě spojil odpovědi na tyto dvě otázky. Co to znamená jako politický akt, ale co to znamená také v náboženství?
O tom, že právě Olomouc hrála významnou roli v době Metodějovy velkomoravské arcidiecéze, bude mluvit historik umění a archeolog Josef Bláha.
Kutá neustále kolem Olomouce a v nedávném čase objevili řadu zajímavých věcí kolem Velké Moravy.
Zásadním milníkem slovanské kulturní historie byl vznik staroslověnštiny. Bohemista Miroslav Vepřek odpoví na otázku, jaký dosah měla cyrilometodějská mise pro Slovany a jejich jazyk. Obrazový a slovní komentář k místům, které připomínají mise a dědictví Konstantina a Metoděje, zase nabídne fotopřednáška Pavla Demeše.
Jako člověk, který pracuje v nevládních organizacích, šel po stopách Cyrila Metoděje na všech jejich misích. Nejenom na Velkou Moravu, ale také mezi Kazachy, Araby a tak dále. A to bude fotopřednáška, která pokryje ty stopy všech těch misí Cyrila Metoděje.
Existuje něco jako česko-slovenská vzájemnost? O tom si budou u kulatého stolu povídat novinář Luboš Palata a speciálně herec Milan Lasica a spisovatel Jiří Stránský.
Kteří loni napsali spolu knížku Dopisy bez hranic. Čech a Slovák si každý týden psali a vyměňovali dopisy, takže by to tady ještě připomenuli. A že by se vůbec připomenulo, jaká je ta vzájemnost. Mezi Čechy a Slováky.
Během cyrilometodějského týdne v Olomouci zazní i staroslověnština, a to ve spojení s hudbou. Postará se o to během závěrečného sobotního matiné Jiří Pavlica s Hradišťanem. Pro duchovního otce celé akce Josefa Jařaba bude cyrilometodějský týden znamenat i ujasnění si vlastní identity. Pochází totiž ze Slezského Hlučínska a považuje se za Moravce.
To rozhodování mezi tím, jsme my vlastně Germáni, jsme my Němci a nebo Češi. Češi nejsme, protože my na Hlučínsku jsme Moravci. To máme i v Bibli napsáno, že jsme Moravci. A dědeček taky teda tam napsal, že jo, všichni Jařabové budou Moravci. Tak jako Moravec jsem cítil k tomu Cyrilu a Metodějovi jistou atraktivitu a význam velikých osobností pro tuto část světa.
Posloucháte Rádio Praha.
58-letý Zdeněk Hájek si musel už od dětství zvykat na to, že vypadá jinak než ostatní. Má totiž dědičné onemocnění, kvůli kterému mu u levého oka rostl tukový nádor. Po několika částečných operacích už nezbylo nic jiného, než celé oko i s okolím odstranit. Teď byste ale na bývalém právníkovi na první pohled nepoznali, že část obličeje není pravá a drží mu v podstatě na magnet. A jak zjistila Iva Havlíčková, čelit problémům se mu v životě dařilo díky nadhledu a optimismu.
I vlastně tohle to potom pomáhá tomu člověku nějakým způsobem přežít takový problém.
Byl to humor, který Zdeňkovi Hájkovi pomáhal v situacích, kdy kvůli nádoru, který se na obličeji rozrůstal, musel čelit nejrůznějším reakcím okolí.
On se vždycky objevil, to vyřezali a znovu se to objevilo, jo, protože zřejmě tam zůstalo trošičku toho nádoru.
Když definitivně o část obličeje přišel, svěřil se lékařům z Centra plastické chirurgie Ostravské fakultní nemocnice. Ti mu přesně na míru vyrobili obličejovou protézu, takzvanou epitézu, která mu dokonale tvarově i barevně padne. Je to, dá se říct, umělecké dílo, o které Zdeněk Hájek musí náležitě pečovat.
To se prostě vytáhne večer, vysprchuje, manželka mi to kolem těch šroubů, těma štětičkama to prostě očistí a nonstop to se zalépí. A ráno znova vysprchuju a pak se to nasadí.
Šrouby, či přesněji řečeno titanové čepy, má pan Hájek zavrtané do kosti. Silikonová epitéza se na ně nasazuje pomocí magnetů a drží pevně. Pacienti s ní mohou klidně i plavat, vysvětluje Martin Paciorek z Centra plastické chirurgie.
Jsme jedineční těmi používanými materiály a postupem, který garantuje ten jedinečný vzhled té epitézy, který je absolutně věrný do nejmenších detailů.
A jaké části obličeje jste schopni nahradit, nebo jste dosud nahradili?
Jsme schopni jakoukoliv část, včetně tvrdého měkkého patra, nosu, rtu, cokoliv.
S metodou se ostravští lékaři seznámili ve Švédsku a Spojených státech amerických. Používají ji v případech, kdy už si klasická rekonstrukční plastická chirurgie neumí s handicapem uspokojivě poradit.
Drtivá většina pacientů s chybějícími částmi obličeje jsou pacienti po operaci pokročilých nádorových onemocnění anebo po úrazu ve stavě.
Zdeněk Hájek je jedním z prvních v Česku, který unikátní protetickou pomůcku má a na den, kdy se poprvé uviděl v zrcadle, hned tak nezapomene.
Tak to byl šok, že? Před tím zrcadlem, když to člověk nasadil, tak jsem si cítil samozřejmě dobře.
Zřejmě podobný pocit zažilo už 6 pacientů ostravské kliniky. Další 4 na operaci čekají.
Schizofrenie a maniodepresivní psychóza jsou těžké duševní choroby. Klienti přitom pobývají dlouhé měsíce v psychiatrických nemocnicích. Po propuštění často nezvládají běžný život a následuje tak návrat do léčebny. Naučit duševně nemocné existovat samostatně a vystoupit z koloběhu to bylo a je cílem projektu Život za plotem. Vymysleli ho v kroměřížské charitě. Klient může v objektu zahrada pobývat až 1 rok a učit se zvládat úkony běžného života. Více už Pavel Sedláček.
Romaně Šubíkové je 48 let, trpí maniodepresivní psychózou. V zahradě žila 5 měsíců, dnes má vlastní bydlení.
Já jsem byla v psychiatrické léčebně na oddělení 16 a primář mě to nabídl, protože už jsem tam byla dlouhou dobu, už mě tam nemohli držet. Já jsem v tu dobu prodávala domek a zháněla jsem byt, takže jsem neměla kam jít, takže jsem byla ráda, že mě vzali do té zahrady.
Romaně se kvůli její nemoci spadla rodina. Dlouhá léta pracovala jako prodavačka, dnes je v invalidním důchodu. Na téměř půlroční pobyt v zahradě objektu u známé Podzámecké zahrady ráda vzpomíná a občas se tam zajede podívat a popovídat si.
Mě odnaučovali kouření, trénink paměti jsme tam měli, pomáhali mě při tom zhánění bytu. 2 klienti přišli pomoct taky s malováním.
Ve Zlínském kraji ojedinělý projekt Život za plotem přivedla na svět řádová sestra Leona Martinová.
V sociální službě se naši klienti učí zvláště různé dovednosti sebepéče, například vaření, finanční hospodaření. Je to také třeba i ta péče o ten zdravotní stav. Hodně se ukázalo jako nutné řešit i třeba finanční situaci, protože část klientů přichází zadlužených a je potřeba tady to spolu řešit.
Během 2,5ročního fungování zahrady využilo možnosti startovacího programu 69 duševně nemocných lidí. 25 skutečně odcházelo s tím, že budou bydlet a žít samostatně, upřesnila vedoucí zařízení zahrada Jitka Bitnerová.
Bylo to 18 mužů a 7 žen a podle informací, které teď máme, tak z těchto 25 jich bydlí pořád samostatně 12. 6 se bohužel vrátilo zpět do léčebny. O 5 nemáme zprávy, takže nevíme, kde se pohybují a 2 uživatelé opět začali využívat naší služby.
Mají někteří i trvalou práci, třeba aspoň jednotlivci?
Většina z nich má invalidní důchod. Kdo nemá invalidní důchod, tak pobírá sociální dávky, ať už příspěvek na živobytí nebo příspěvek na bydlení. A tady tito lidé, kteří jsou na sociálních dávkách, bohužel ani brigády pro ně nejsou výhodné, rentabilní, protože oni, co si vydělají těch pár stovek na brigádě, tak o to by jim zase ponížili sociální dávky. Takže pro ně to není ani motivační.
Dotačně podporovaný projekt Život za plotem ve své současné podobě skončí k 1. lednu příštího roku. Nicméně v okleštěné formě poběží i po tomto datu.
To byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Jan Charvát.